ใครชอบฤดูหนาวบ้างใครชอบฤดูร้อนใครชอบฤดูฝนหนาวมากที่สุดนะร้อนน้อยที่สุดที่ชอบทำไมชอบร้อนน้อยที่สุดเพราะมันร้อนบ่อย หนาวเนี่ยเมืองไทยมันไม่ค่อยจะหนาวเราก็เลยชอบนี่คนกรุงเทพคนในเมืองชอบหน้าหนาวสบายใส่เสื้ออุ่นๆคนบ้านนอกไม่ชอบหรอกหน้าหนาวทรมานเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยพอเราไม่ค่อยชอบอะไรที่เรามีอยู่เราชอบของที่มันไม่ค่อยมีความสุขของเราก็เลยน้อยนึกออกยังถ้าเราพอใจสิ่งที่เรามีอยู่ก็สุขทุกวันเลยเรามีอยู่เนี่ยนี่เราก็รอเมื่อไหร่จะหน้าหนาวสักทีร้อนนะไม่ชอบนะก็มาเกิดเมืองร้อนเองอ่ะถ้าไปเกิดเมืองฝรั่งเขาจะชอบตากแดดรายการที่ห้านะเคยเสด็จยุโรปสองรอบรอบหลังเนี่ยท่านไปถึงนอร์เวย์ไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะตอนกลางวันเขาก็จัดรายการให้ท่านไปเดินแล้วไปนั่งพักในปาร์คพอไปถึงท่านไปกับกรมดำรงหรืออะไรเนี่ยเขาจัดที่นั่งอยู่กลางแดดท่านบอกให้ย้ายมาอยู่ใต้ต้นไม้ฝรั่งทึ่งมากเลย คนไทยนั้นให้ไปนั่งตากแดดนะรู้สึกต้องไข้ขึ้นนะ ท่านเกลียดไปเองเรื่องเนี้ยท่านบอกว่าเราไม่ชินไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะฝรั่งมันแปลกใจว่าทำไมไม่ไปนั่งตากแดดถ้าแดดของเขาหายากเขาเลยอยากได้ความหนาวของเขามีเยอะเขาไม่อยากได้คนไทยไปเมืองนอกนะจะพยายามไปให้หิมะตกฝรั่งพอหิมะตกพยายามหนีมาเมืองไทยสรุปแล้วมันไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองเป็นอะในสิ่งที่ตัวเองมีที่ตัวเองเป็นความสุขเลยหายากถ้าเราหายใจออกเราก็มีความสุขพอใจหายใจเข้ามีความสุขมีความพออกพอใจความสุขเราอยู่กับปัจจุบันมีความสุขก็มีทั้งวันเลยตอนนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะเพราะปัจจุบันนี้อยู่กับเราตลอดเวลาอดีตไม่มีอยากให้อดีตหวนคืนไหมใครเคยอยากให้อดีตหวนคืนมายกมือซิมีไหมสารภาพมาตรงๆน้อยกว่าที่คิดไม่น่าใช่จริงๆก็หลงฝันไปอดีตนะฝันไปอนาคตอนาคตฝันว่ายังไงฝันว่าจะมีความสุขอยากมีความสุขใช่ไหมฝันว่าเดี๋ยววันนี้ยังไม่มีความสุขเลยไม่พอใจเดี๋ยวอนาคตเราจะมีความสุขกว่านี้เราพอใจถึงอนาคตจริงนะเนี่ยหลวงพ่อผ่านอนาคตมา60ปีแล้วนะกลายเป็นอดีตไปหมดแล้วแล้วพบเลยว่าใจของคนเนี่ยไม่พอนะเราไปฝันถึงความสุขในอนาคตไปฝันถึงความสุขในอดีตอะไรเงี้ยเราทิ้งของดีของวิเศษก็คือปัจจุบันปัจจุบันอยู่กับเราอยู่แล้วนะถ้าเรามีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้เราจะมีความสุขตลอดเวลาถ้าเราไปหวังในของที่ไม่มีนะไม่มีความสุขปฏิเสธของที่กำลังมีอยู่ไม่มีความสุขบางคนนะมีภรรยาหน้าตาดูไม่ได้เลยแต่เขาพอใจเขามีความสุขนะบางคนภรรยาสวยแต่อยู่กันมาตั้งสองปีครึ่งแล้วเบื่อแล้วไม่มีความสุขแต่งงานแล้วมีความสุขนานที่สุดสักเท่าไหร่ใครมีความสุขแต่งงานแล้วในนี้มีไหม แต่ถ้าแฟนมาด้วยอย่ายกมือนะ เรื่องคอขาดบาดตายไม่ถามก็ได้อันตราย ก่อนแต่งก็นึกว่าแต่งแล้วจะมีความสุขเยอะเนาะความสุขอยู่ไม่นานหายไปแล้วนะเฉยๆเกิดอุเบกขาเนี่ยสติปัญญาแก่กล้าขึ้นกลายเป็นอุเบกขาสุดท้ายกลายเป็นโทมนัสงั้นพยายามนะพยายามรู้เท่าทันใจของเราไว้ถ้า าเรามีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้ก็คือมีความสุขแล้วไม่ต้องไปฝันถึงอดีตถึงอนาคตนะแต่ไม่ใช่ไม่วางแผนนะชาวพุทธไม่ประมาทหรอกวางแผนเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้แต่ไม่ใช่กังวลไปเรื่อยๆนะหรือฝันหวานไปเรื่อยๆหายใจด้วยความรู้สึกตัวก็มีความสุขแล้วใครเคยรู้สึกบ้างว่าหายใจอยู่ด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็มีความสุขได้ยกมือซิมีไหมโอ้สาธุสาธุเข้าท่าเข้าท่าโอกาสที่จะบรรลุพระอรหันต์ในชีวิตนี้ก็พอมีแล้วล่ะ แต่ต้องถามต่อไอ้หายใจแล้วมีความสุขนะนานๆทีหรือเปล่า หรือเนืองเนืองเนืองเนืองหรือนานนานนานนานนะนานๆก็นานๆหน่อยแหละนะถ้าเนืองเนืองก็ไม่นานนักหรอกจะได้ธรรมะภาวนานะเราอยู่ก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันรู้เนื้อรู้ตัวไปใจเคลื่อนไปรู้ทันนะใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาก็ได้สมาธิใจก็มีความสุขกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสดับไปใจไม่มีกิเลสใจก็มีความสุขไหมความสุขหาง่ายอยู่กับปัจจุบันนี้แหละสะสมมากเข้ามากเข้านะสติสมาธิปัญญาจะค่อยแก่กล้ามากขึ้นเรื่อยๆถึงจุดที่จะได้มรรคได้ผลเนี่ยมันเป็นจุดที่สติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติจะไม่เจือด้วยความจงใจใดๆทั้งสิ้นไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุของเขาเองนะไม่มีใครทำได้เลยนี่ไปเจอพระสูตรอันหนึ่งชื่ออัจจายิกสูตรพระพุทธเจ้าก็สอนบอกไม่มีใครทำมรรคผลนิพพานได้หรอกมันเกิดเองท่านบอกว่าชาวนาเนี่ยมีหน้าที่3อย่างนี่ชาวนาสมัยพุทธกาลนะชาวนาสมัยนี้มีหน้าที่เยอะกว่านั้นมีภาระเยอะชาวนาสมัยพุทธกาลก็คือพอฝนตกก็ไปไถนาไปไถนาไถนาแล้วก็ไปหว่านข้าวหว่านข้าวแล้วก็คอยดูแลน้ำมากก็เอาออกน้ำน้อยก็เอาเข้าดูแลระดับน้ำไปถึงเวลาข้าวก็ออกรวงของข้าวเองนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็มีงาน3อย่างเหมือนกับชาวนาคือมีศีลสิกขามีจิตสิกขามีปัญญาสิกขาศึกษาสมาทานอยู่ในศีลศึกษาวิธีที่จะฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวศึกษาวิธีที่จะทำให้จิตใจได้เห็นความจริงของธาตุขันธ์กายใจบอกภิกษุมีหน้าที่3อย่างเหมือนชาวนามีหน้าที่3อย่างชาวนามีหน้าที่3อย่างนะไปไถนาไปหว่านข้าวไปดูแลเรื่องน้ำแล้วข้าวออกรวงเองภิกษุมีหน้าที่3อย่างนะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเสร็จแล้วอริยมรรคจะเกิดเองอริยมรรคจะเกิดได้เองถ้าจงใจมีความจงใจแม้แต่นิดเดียวอริยมรรคจะไม่เกิดเวลาที่เกิดมรรคเนี่ยเป็นโลกุตระโลกุตระนั้นอยู่นอกภพถ้ายังเป็นภพอยู่ไม่มีทางเกิดโลกุตระเลยเพราะโลกุตระเหนือโลกก็คือเหนือภพต่างๆนั่นเองเจตนาความจงใจเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมของจิตคือเป็นปัจจัยให้เกิดภพเมื่อไรที่เราจงใจแม้กระทั่งจงใจปฏิบัติเราก็จะเป็นภพของนักปฏิบัติขึ้นมาทันทีถ้าเมื่อไรเราจงใจไปด้วยอำนาจของความโกรธนะเราก็เป็นภพของสัตว์นรกในทันทีเลยมันเป็นไปด้วยอำนาจของความจงใจงั้นตราบใดที่ยังจงใจอยู่เนี่ยอริยมรรคจะยังไม่เกิดแต่เบื้องต้นก็ต้องจงใจไว้ก่อนถ้าไม่จงใจเลยจิตจะไหลไปตามความเคยชินคือตามกิเลสลูกเดียวอริยมรรคไม่มีวันเกิดเลยนะจะไปเกิดอบายแทนงั้นเราเบื้องต้นเราก็ตั้งใจตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนต่อไปรักศีลมันจะอัตโนมัติขึ้นมาตั้งใจที่จะฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวต่อไปจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ต้องตั้งใจอย่างสตินะสติก็ต้องฝึกอัตโนมัติจนสติอัตโนมัติเกิดหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะเคยฝึกนะสติอัตโนมัติเนี่ยคือเราหัดรู้สภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเนืองๆสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้อะไรเกิดขึ้นในใจนะหลวงพ่อคอยรู้ไปเรื่อยทีแรกมันก็ต้องจงใจรู้นะต่อมาไม่ได้จงใจมันก็รู้ด้วยตัวของมันเองจิตมันจะรู้ด้วยตัวเองอยู่มาช่วงหนึ่งนะภาวนามาช่วงหนึ่งเนี่ยมันเห็นความไหวขึ้นกลางหน้าอกไหวยิบยับยิบยับยิบยับอยู่ที่กลางหน้าอก ใครเคยเห็นตัวนี้บ้างยกมือซิมีไหมเห็นที่มันไหวขึ้นมายกสูงสูงหน่อยยกให้เห็นเต็มตา มีเยอะนี่นะไหวยิบยับยิบยับนะสติมันก็ระลึกรู้ไปเรื่อยนะเห็นความไหวหนึ่งวันสองวันสามวันปกตินะสติระลึกอะไรก็อันนั้นขาดสะบั้นหมดเลยความโกรธเกิดสติระลึกความโกรธก็ดับความอะไรต่ออะไรเกิดนะสติระลึกก็ดับหมดเลยไอ้ไหวยิบยับไม่ยอมดับนะเกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆทำไงก็ไม่ดับนะทรมานมากเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเพราะสติมันอัตโนมัติแล้วไม่ได้เจตนาจะรู้มันก็รู้ของมันเองมีวันหนึ่งเหนื่อยมากเลยนะก็บอกกับจิตว่าได้โปรดเธอวันนี้เลิกปฏิบัติสักวันหนึ่งได้ไหมจิตก็ไม่ยอมเลิกปฏิบัตินะเพราะสติมันอัตโนมัติจนกระทั่งสุดท้ายต้องไปทำสมาธินะทำสมาธิก็พักผ่อนจิตพักผ่อนรวมเข้ามามันก็ตัดไอ้การรับรู้ยิบยับนั้นไปนะเราไม่สามารถบังคับมันได้นะจะบังคับให้ไปเห็นในสภาวะที่ไหวยิบยับกลางหน้าอกก็บังคับไม่ได้เห็นแล้วจะบังคับว่าอย่าไปดูมันเลยเหนื่อยเต็มทีแล้วเห็นแต่ทุกข์แต่โทษนะก็บังคับไม่ได้อีกนะเราบังคับอะไรไม่ได้เลยนั้นถ้าเมื่อไหร่สติอัตโนมัติเกิดเนี่ยนะจะทุกข์มากเลยนะมีทุกข์เกิดขึ้นต้องมีสมาธิเป็นตัวช่วยเป็นตัวเบรกสติมันระลึกรู้ไปเรื่อยเหมือนเราทำงานตลอดเวลานะสมาธิมันเป็นที่พักผ่อนให้ใจได้พักผ่อนบ้างสมาธิตัวนี้หมายถึงสมถะนะไม่ใช่สมาธิชนิดตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคนละอันกันงั้นสมาธิทั้งสองอย่างนี้มีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี้เอาไว้พักผ่อนเวลาเราทำกรรมฐานเจริญปัญญารวดไปเลยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากนะเราก็ทำความสงบเข้ามาให้ใจได้พักผ่อนพักผ่อนพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงแล้วออกมาเจริญปัญญาต่อนะอันนี้อย่างนี้จะไม่เหนื่อยมากถ้าเจริญปัญญารวดไปเลยถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่ไปแบบแห้งแล้งเหนื่อยยากลำเค็ญมากเลยนะกว่าจะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยแสนสาหัสเลือดตาแทบกระเด็นเลยเหนื่อยนะแต่ถ้ามีที่พักของสมถะก็จะพักเป็นช่วงช่วงช่วงไปบางคนพักแล้วไม่ยอมไปต่อเลยอยากจะไปเดินทางไกลอยากจะกลับบ้านเดินทางมาแล้วตรงนี้ค่ำที่นี่นอนโรงแรมหรืออยู่โรงแรมนั้นเลยไม่ยอมไปไหนเลยกลายเป็นบ่อยอยู่ที่นั่นไปเลยนะไม่มีเงินจ่ายไปล้างจานอยู่นั่นแหละงั้นเวลาเราพักในสมาธินะเราไม่พักนานพักพอให้ช่ำชื่นใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็พักเพียรดูกายดูใจต่อไปอีกนะแต่ตอนที่จะดูกายดูใจใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูสมาธิมีสองชนิดอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในโรมันเดียวเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยอยู่กับท้องพองยุบไม่หนีไปไหนเลยอันนี้เอาไว้พักผ่อนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาจิตจะเป็นคนดูเห็นร่างกายกับจิตเป็นคนละอันเห็นความสุขทุกข์กับจิตเป็นคนละอันเห็นกุศลอกุศลกับจิตเป็นคนละอันเห็นกระทั่งจิตมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยค่อยทำไปนะสะสมไปเรื่อยจนมันอัตโนมัติถึงจุดหนึ่งสมาธิอัตโนมัติเกิดยังไงสมาธิอัตโนมัติเกิดตรงที่ว่าสติมันเร็วอีกพอจิตมันไหลไปปุ๊บสติระลึกรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดก็เคลื่อนไปเพ่งเวลาทำสมถะหรือฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเคลื่อนไปเพ่งเกือบร้อยละร้อยเลยจิตเคลื่อนแล้วไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนอยู่อย่างนั้นไม่เรียกว่าไม่มีสมาธิถ้าจิตเคลื่อนแล้วเห็นว่าจิตเคลื่อนไปนะสมาธิที่แท้จะเกิดขึ้นเป็นสมาธิที่จิตไม่เคลื่อนคือจิตตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับไว้จิตจะมีอาการที่เบานะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์รู้อย่างซื่อตรงก็คือก่อนรู้ไม่ได้อยากรู้ระหว่างรู้ไม่ได้อยากรู้ให้ชัดแล้วถลำลงไปจ้องรู้แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยความยินดียินร้ายเนี่ยรู้เป็นนะสตินะเราฝึกหัดรู้สภาวะเรื่อยๆไปสติอัตโนมัติจะเกิดความสุขความทุกข์เกิดรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันอย่างเงี้ยรู้ไปเรื่อยนะต่อไปสติอัตโนมัติจะเกิดถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันเนี่ยต่อไปสมาธิอัตโนมัติจะเกิดพอสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสติระลึกอยู่ในกายก็จะเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันนะพอสมาธิเกิดแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นนะสติระลึกเห็นกายก็จะเห็นในกายกับจิตคนละอันถ้าจิตตั้งมั่นอยู่สติไประลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ ก็จะเห็นเลยว่าเวทนาคือความสุขทุกข์กับจิตใจนี่คนละอันกันนะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่สติไประลึกรู้กิเลสต่างๆก็จะเห็นว่ากิเลสกับจิตใจคนละอันกันนะทั้งร่างกายทั้งความสุขความทุกข์ทั้งกิเลสทั้งหลายนะล้วนแต่เกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแสดงไตรลักษณ์ได้ตลอดเวลานั่นคือการเดินปัญญานะเดินปัญญาถึงจุดหนึ่งว่าอัตโนมัติเหมือนกันเห็นอะไรมันก็ดูเป็นไตรลักษณ์จนกระทั่งอัตโนมัติมากไปอัตโนมัติมากไปก็ต้องเบรกเบรกด้วยอะไรเบรกด้วยสมาธิชนิดสงบอีกแล้วสติมากไปนะดูได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมพักเลยเหนื่อยแล้วก็ทำสมถะเดินปัญญามากไปจะฟุ้งซ่านแล้วก็ทำสมถะสมถะเป็นตัวเบรกนะเป็นที่พักผ่อนทำได้ก็ทำไม่ใช่ไม่ทำแต่ถ้าทำแล้วติดสมถะนะยอมลำบากเดินวิปัสสนารวดไปทุกยากแสนเข็ญ นะก็ยังเป็นพระอรหันต์ได้ติดสมาธิอยู่กับที่ไม่เป็นอะไรเลยนะก็ได้เป็นพรหมเป็นฤาษีเป็นอะไรงั้นไปก็เวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกงั้นเราฝึกนะฝึกสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติอะไรเกิดก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันเรื่อยๆไปถึงจุดที่สติสมาธิปัญญามันอัตโนมัติทั้งหมดแล้วนะพอมันเพียงพอแล้วปัญญามันมากบุญบารมีสะสมมามากพอแล้วการที่เราเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยไปนี่เป็นการสร้างบุญบารมีที่ใหญ่ที่สุดนะบุญใดประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยนะงั้นบุญต้องประกอบด้วยสติปัญญาใส่ข้าวใส่บาตรหนึ่งทัพพีนะอาจจะได้บุญเยอะกว่ายกช้างถวายวัดอีกนะใหญ่ๆไม่ได้เบอร์ว่าบุญจะเยอะกว่าหรอกอยู่ที่ว่ามีสติปัญญาไหมเช่นแต่ใส่บาตรมีบะข้าวอยู่ทัพพีเดียวนะตื่นขึ้นมาเห็นความขี้เกียจของตัวเองไม่อยากลุกเลยหนาวๆอย่างนี้อยากนอนต่อก็แข็งใจลุกขึ้นมานะนี่เอาบุญไปส่วนหนึ่งละรู้ทันตัวเองว่าขี้เกียจแล้วก็เอาชนะมันขึ้นมาไปใส่บาตรนะเห็นเลยว่าใจมันโลภใส่บาตรปีใหม่หนึ่งทัพพีนะอยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรเนี่ยรู้ทันใจที่มีกิเลสนี่เป็นสติปัญญานะมีสติรู้ทันได้บุญใหญ่นะได้บุญใหญ่จะได้ไปนิพพานได้ง่ายแต่ไม่ใช่ถูกลอตเตอรี่หรอกคนละเรื่องกันงั้นถ้าเราค่อยๆฝึกนะสติสมาธิปัญญาแก่รอบเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่บุญบารมีมากพอแล้วเนี่ยจิตจะรวมเข้าสมาธิชนิดอัปปนาสมาธิแต่ไม่ไปรวมที่อารมณ์จิตจะรวมลงที่จิตนะจิตจะรวมลงที่จิตแล้วถ้าจิตส่งอยู่ในฌาน1 2 3 4 5 6 7 8นี่แหละแล้วสติก็จะระลึกรู้นะเห็นสภาวะบางอย่างไหวๆอยู่ในจิต2ขณะบ้าง3ขณะบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตไม่เคลื่อนไปจิตสักว่ารู้จิตสักว่าเห็นพวกเราชอบพูดคําว่าสักว่ารู้ว่าเห็นนะไม่มีจริงหรอกสักว่ารู้ว่าเห็นจริงๆโน่นจะไปเกิดตอนจะเกิดมรรคนู่นนะไม่สักว่ารู้ว่าเห็นจริงพอรู้อะไรเห็นอะไรก็ยินดียินร้ายเรื่อยๆไปเนี่ยพอจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะแล้วมันเห็นสภาวะไหวๆนะปัญญามันเข้าใจเลยว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่รู้ว่ามันคืออะไรสภาวะนั้นนะเพราะไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีสมมติบัญญัติสัญญาไม่ได้ไปแปลว่าอันนี้คือโลภอันนี้คือโกรธอันนี้คือหลงสัญญากลับไปเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอันนี้เรียกว่าอนิจจสัญญาถามว่ามีสัญญาไหมในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลมีสัญญานะแต่สัญญานั้นเป็นสัญญาที่ไม่วิปลาสไม่ใช่สัญญาที่ว่าจำได้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้นะไม่จำนะไม่มีการแปลไม่มีการคิดถ้าสัญญาถ้ามันจำได้แล้วมันก็จะต่อด้วยความคิดทันทีเลยนะอย่างลำหน้าของคนคนหนึ่งผุดขึ้นมาจำได้ว่าเป็นหน้าของคนนี้ปุ๊บนะใจจะคิดต่อทันทีนึกออกไหมแต่ว่าสัญญาที่ทำงานในขณะที่เกิดมรรคเนี่ยนะมันจะเป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาคือมันจะไปหมายรู้ในแง่มุมของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่าสิ่งที่เกิดดับนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นพอปัญญามันหยั่งลงไปนะว่าเห็นความจริงลงไปนะเราไม่ใช่แค่สัญญานะปัญญามันเข้าใจว่ามันเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปนะพอจิตเข้าใจความจริงตรงนี้นะจิตจะวางนะวางการที่รู้อารมณ์ที่ไหวๆเกิดดับนั้นนะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นะจิตจะทวนเข้าหาธาตุรู้โดยตัวของมันเองไม่ต้องทำนะทำไม่ได้ถ้า าทำเมื่อไหร่จะเคลื่อนออกนอกเลยไม่ทวนเข้ามาหาตัวเองตัวนี้แหละมันโอปัญญายิโกอย่างแท้จริงเลยนะมันทวนเข้าหาตัวเองนะพอทวนเข้ามาถึงตัวเองแล้วนี่อริยมรรคจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นช่วงที่ทวนเข้ามานี้ก็ชั่วขณะเดียวเท่านั้นเองช่วงที่ทวนเข้ามาเนี่ยจิตปล่อยการยึดถืออารมณ์นะดังนั้นไม่ใช่ปุถุชนจิตทวนกระแสเข้ามาไม่ถึงธรรมธาตุแล้วก็ไม่ถึงธาตุรู้ที่แท้จริงยังไม่ใช่พระอริยะคาบลูกคาบดอกตัวนี้เรียกว่าโคตรภูโคตรภูนะเป็นคาบลูกคาบดอกอยู่เป็นยานข้ามโคตรคล้ายๆเรามีคูน้ําอยู่อันนึงเรายืนอยู่ฝั่งนี้แล้วกระโดดข้ามคูน้ําขณะที่เราลอยข้ามคูน้ําเนี่ยเท้าเราไม่ได้ติดฝั่งนี้เท้าเราไม่ได้ติดฝั่งโน้นนี่คือลักษณะของโคตรภูยานนะเกิดชั่วขณะเท่านั้นเองกระโดดตุ๊บไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคือทวนกระแสเข้ามาถึงตัวรู้ตัวธาตุรู้ที่แท้จริงไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้ที่พวกเรามีอยู่นี่นะคนละตัวกันนะแต่ว่ามันอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละอยู่ที่ตัวรู้นั่นแหละมันทวนกระแสเข้าถึงตัวรู้แท้จริงนะธาตุรู้ธาตุรู้บางท่านท่านเรียกว่าธรรมธาตุบางท่านท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกตัวนี้ว่าวิญญาณธาตุบางองค์ท่านเรียกว่าใจหลวงปู่เทศท่านเรียกตัวนี้ว่าใจหลวงปู่ดูลเรียกตัวนี้ว่าจิตหนึ่งนะท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่บุตรดาท่านเรียกว่าใจเดียวมีตัวเดียวมีตัวหนึ่งเท่านั้นเองเรียกอะไรก็ได้แต่ก็คือธรรมธาตุคือธาตุรู้นะพอทวนกระแสเข้าถึงเนี่ยสิ่งอสวะกิเลสที่มันปกคลุมธาตุรู้อยู่นะจะถูกทำลายออกชั่วขณะนะธาตุรู้ก็ปรากฏตัวเด่นชัดออกมาธาตุรู้นี่ไม่ได้สัมผัสอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายธาตุรู้นี่สัมผัสด้วยใจเพราะธาตุรู้ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายสัมผัสอารมณ์ด้วยใจอารมณ์ที่สัมผัสนั้นไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นกามด้วยไม่ใช่อารมณ์ในรูปภพอรูปภพเพราะว่ามันหลุดออกจากภพแล้วเพราะไม่มีเจตนาจะสัมผัสพระนิพพานนะมีความสุขงานมหาศาลต้องสัมผัสครั้งแรกนี่สัมผัสด้วยชั่วแวบๆเท่านั้นเองสองสามขณะเท่านั้นเองก็กลับมาปิดเหมือนเดิมอสวะคลุมอย่างเดิมอีกต้องภาวนานะมันจะแหวกครั้งที่สองครั้งที่สามจนถึงครั้งที่สี่อสวะจะขาดสะบั้นออกจากจิตไม่มากลับมาย้อมจิตได้อีกต่อไปจิตจะเป็นอิสระคล้ายๆลูกโป่งลูกโป่งสวรรค์นะอัดแก๊สไว้แล้วลูกโป่งแตกเนี่ยแก๊สในลูกโป่งนะกระจายเต็มโลกไปเลยจิตซึ่งอาสวะถูกทำลายไปแล้วเนี่ยจะแผ่ขยายออกไปนะจะมีความรู้สึกว่ากว้างขวางไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมะล้วนๆจิตนั่นแหละทรงธรรมะอยู่นะจิตกับธรรมะเนี่ยหลอมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจิตกับพระธรรมนั้นเป็นอันเดียวกันเลยนะอย่ารู้สึกอย่างนั้นนี่ครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดมาให้นะถ้าเราฟังไว้แล้วเราก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาในไหนปีใหม่ทั้งทีฟังธรรมะให้มันลึกซึ้งหน่อยแล้วจะได้ขยันภาวนานะวันหนึ่งเราจะได้เห็นด้วยตัวเองไม่ใช่จำที่หลวงพ่อบอกนะเราเห็นด้วยตัวของเราเองเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐที่สุดเลยบริสุทธิ์หมดจดที่สุดพระกรุณามากที่สุดสอนวัวสอนควายอย่างเรานะจนเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้ไม่ใช่ธรรมดาหรอกเอาใครจะมีอะไรจะคุยเชิญให้พวกอยู่วัดก่อนส่วนพวกที่เหลืออยากพูดให้รู้ว่าอยากใครจะไปพูดด้วยไหวเยอะเหลือเกินอ่ะ
ขอการบ้านครับ
ขอเลยเหรอ
ขอ
มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางให้แล้วนะปีหน้าต้องมาส่งกันบ้านนะทำกันบ้านแล้วไปทำเอานะไม่มีอะไรมากหรอกการปฏิบัติอย่านึกว่ายากการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองเนี่ยของกายของใจเราเองเรียนรู้เรื่องตัวเองเรานะรู้สารพัดเลยนะสารพัดจะรู้ไม่ค่อยรู้เรื่องตัวเองบางคนนะกินข้าวเนี่ยตอนกลืนข้าวหายใจออกหรือหายใจเข้ายังไม่รู้เลยกินข้าวมาตั้งแต่เกิดนะไม่รู้เรื่องเลยดูดนมจุ๊บๆนะกินนมแม่นมวัวนมควายอะไรกินสารพัดตอนกลืนเนี่ยหายใจยังไงยังไม่รู้เลยอาว่ามาโยม
ตอนผมเดินจงกรมนะครับผมจะภาวนาซ้ายขวาซ้ายขวาไปด้วยได้ไหมครับ
ได้ได้ถ้าภาวนาแล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นได้ความสงบนะได้สมถะ พอได้สมถะจิตใจมีความสุขความสงบพอสมควรแล้วก็ค่อยเดินปัญญาก็ให้เห็นในร่างกายที่เดินอยู่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่เดินอยู่เหมือนเห็นคนอื่นเดินไม่ใช่เราเดินอีกต่อไปละค่อยๆดูเหมือนดูคนอื่นเดินเหมือนดูคนอื่นเคลื่อนไหวเหมือนดูคนอื่นยิ้มเหมือนดูคนอื่นหน้าบึ้งอะไรเงี้ยดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆ
อีกข้อหนึ่งนะครับคือผมนั่งสมาธิยุบหนอพองหนอไม่กี่ทีก็หลับไม่ทราบจะทำยังไง
โอ้เราก็อย่าไปนั่งเราก็เดินเอานั่งแล้วหลับต้องเดินอายุถึง50หรือยัง
67
โอ้67คือถ้าเกิน50นะโดยธรรมชาติเนี่ยนั่งนิ่งๆเดี๋ยวก็ซึมนะคือสมองเรามันเริ่มเสื่อมโดยธรรมชาติเลยจริงๆ48เนี่ยเริ่มถดถอยแล้วนะงั้นวิธีเราต้องช่วยมันคือเคลื่อนไหวไว้อย่างหลวงพ่อนะกรรมพันธุ์อ้วนน้ำหนักมากเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายอ้วนๆทั้งนั้นเลยบางคนนะมีรถเก๋งก็ขายรถเก๋งก็ขึ้นไม่ได้ต้องไปซื้อปิกอัพนั่งข้างท้ายนั่งเป็นคนเดียวนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อน้ำหนักเยอะหลวงพ่อเดินไม่เก่งหรอกหลวงพ่อนั่งแต่ถ้านั่งแล้วง่วงเนี่ยหลวงพ่อมีพัดเคลื่อนไหวถ้านั่งร้อนเราก็พัดนั่งงี้ถ้าหน้าหนาวเราพัดงี้เดี๋ยวปอดบวมตายให้มันเคลื่อนไหวไหมกระดูกกระดิกไหมจะช่วยเราทำให้ไม่ซึมต้องช่วยมันหน่อยอายุเกิน50ขึ้นมาเนี่ยต้องช่วยละอ้าวใครจะคุยตามความจำเป็นว่ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ทำสมาธิเพราะว่าจิตจะได้มีกำลัง
สังเกตไหมว่าพอจิตมันทวนเข้ามาหาใจของเราเนี่ยความสุขก็ผุดขึ้นมา
ค่ะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่า
จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันผุดความสุขขึ้นมาเห็นไหมร่างกายพยักหน้า
เห็นค่ะ
นั่นแหละเห็นทันทีเลยนะ
ใช่ค่ะ
เห็นนั่นไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วเนี่ยเดินปัญญาก็เดินไปอย่างนี้แหละ
ค่ะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าช่วงนี้คราวที่แล้วที่ส่งก็จิตไม่ค่อยตั้งมั่นก็กลับไปก็ดูก็พยายามฝึกให้ได้แบบที่ว่าเคยตั้งมั่นแบบเราเคยทำว่ามีสภาวะอะไรก็รู้มันก็กลับมาตั้งมั่นได
้นี่ไปคิดหรือยังนี่ไปคิดหรือยัง
คิดค่ะ
ให้รู้ทันใจไหลไปคิดแล้ว
ค่ะก็จะเห็นมากที่สุดก็คืออนัตตาค่ะช่วงนี้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการหรอกนะแล้วก็เห็นตัวความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแล้วช่วงนี้ก็มีความสุขว่าเรามีความเข้าใจมากขึ้นก็จะไม่ค่อยดิ้นรนเหมือนช่วงที่ผ่านมา
ของโยมนะพัฒนาขึ้นเยอะแล้วล่ะนะ
แล้วก็คิดว่าความดิ้นรนที่อยากอย่างที่เมื่อก่อนที่เรารู้สึกมันเป็นความที่เราไม่เข้าใจคิดว่ามันอยากได้แล้วมันจะได้แต่มันไม่ใช
่ความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากไม่เป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์หรอก
ก็ได้เรียนจากความจริงที่เราเจอ
ใช่เรียนธรรมะ
มันก็เหมือนว่า
ต้องเรียนจากของจริง
ค่ะก็ยอมรับมากขึ้นว่าไม่ใช่นะอย่าทำอย่างนี้ก็ค่อยๆปล้อมเขาอะนะคะให้เข้ามาในทางให้ได
้แต่ยังไม่ยอม 100% หรอก
ใช่ค่ะก็ยังมีค่ะก็ดูโอ๊ยอยากอีกแล้วเหรอแต่เขาก็ทำของเขาเองอะค่ะ
นั่นแหละภาวนาถูกต้องแล้วนะ
กราบขอบค
ุณทำอีกนะทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะมรรคผลไม่ไปไหนหรอก
เจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งการบ้านมาปีเศษๆนะคะก็อยากจะให้หลวงพ่อเมตตาชี้แน่ค่ะ
เห็นไหมว่าขันมันแยกกันได
้เจ้าค่ะ
นะขันแยกแล้วก็ดูขันมันทำงานเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆไม่ใช่เราหรอกนะใจต้องถึงฐานจริง
ๆค่ะจิตยังไม่ตั้งมั่นค่ะ
เพราะงั้นทุกวันต้องซ้อมในรูปแบบจิตเคลื่อนไปแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้นะ
ค
่
ะ
จะได้แรง
ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
นมัสการครับหลวงพ่อ1ปีที่ผ่านมาที่ได้ไปปฏิบัติก็รู้สึกว่าถ้าไม่เพ่งเลยก็จะหลงยาวอะคร
ับ โอ้ดีขึ้นเยอะเลยเห็นความเปลี่ยนแปลงไหม
เห็นครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกใจมันเหมือนไม่พอมันดิ้นหาทางทำทุกรูปแบบ
ใจมันจะดิ้นอย่างนั้นตลอดนะจนถึงพระอนาคามีก็ยังดิ้นอยู่นะเรื่องว่าเอ๊ะทำยังไงจะดีกว่านี้ทำไงจะถูกจะดิ้นรนหาของดีหาของถูกหาทางตลอดเวลาเลยตรงที่ใจยังดิ้นหาทางอยู่เนี่ยเป็นความฟุ้งซ่านในธรรมะเป็นกิเลสชั้นละเอียดงั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกก็แค่รู้ทันยังไม่ใช่เวลาจะไปละมันได้ นั้นใจมันดิ้นจะปฏิบัติธรรมก็รู้ว่ามันดิ้นนะแล้วก็คอยดูกายคอยดูใจของเราไปด้วยไม่มีทางลัดอะไรหรอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางนะเท่านั้นพอแล้วล่ะ
หาจุดตั้งมั่นไม่ค่อยเจอครับ
อย่าหาสิยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันเมื่อเช้ามาหรือเปล่าม
าครับ
เออนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเกิดความยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันนะฝึกอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็เป็นกลางเอง
คือทำให้มากๆเข้า
ใช่ๆมันจะเป็นของมันเองนะไม่มีใครทำได้หรอกอ้าวว่ามาน
มัสการค่ะเมื่อวานตื่นเต้นได้ลืมบอกไม่หมดค่ะขอเมตตาหลวงพ่อชี้แนะจะได้ไปทำกันบ้าน
ฮะไม่ส่งกันบ้านเลยเหรอ
ส่งมันหลงค่ะ
หลง
หลงแล้วซึมแล้วแล้วมันไม่มีปัญญาแล้วซึมแล้วมัน
สวดมนต์อะไรได้บ้างล่ะ
ก็สวดมนต
์สวดนโมได้ไหมนโมตัสสะ
ได้ค่ะ
สวดนโมตัสสะได้ทั้งวันก็สวดไปนะแล้วก็ใจมันหนีไปก็รู้ทันเอาสวดมนต์ของเราไปเรื่อยเอาการสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่ไปเรื่อยๆนะ
เราซึมแล้วมันเย็นสบายค่ะหลวงพ
่
อ
โอ้ไม่เอาสิมันจะไปติดแต่ความสุขความสบายนะ
ค่ะเย็นสบายเลย
แต่ถ้าสมมติชาตินี้ไปไหนไม่ได้จริงๆเอาสบายก็ยังดีกว่าลำบากนะ ส่วนวันนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปหางานให้จิตทำนะมันจะได้ไม่ซึมหางานให้มันทำก็พามันสวดมนต์อย่างเงี้ยมันจะได้ไม่มีเวลาไปซึมถ้ามันอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันซึมนะ
ซึมแล้วมันเย็นไม่อยากทำอะไร
ไม่เอาซึมเป็นชื่อของส้วม ไม่เอา นะ เดี๋ยวมันติดอยู่ตรงนี
้ส่งกันบ้านรอบหนึ่งปีค่ะ
เออว่ามาย
ังหลงเหมือนเดิมอะค่ะ
ฮะเหมือนเดิมเลยเหรอ
ก็ไม่เชิงเหมือนเดิมอะค่ะ
หลงมากขึ้นหรือหลงน้อยลง
มันหลงมากขึ้น
โอ้หลงนานขึ้นหรือหลงบ่อย
หลงบ่อย
หลงบ่อยดี
แล้วแบบ
หลงบ่อยแสดงว่าสติเกิดบ่อย
คือในความหลงมันก็มีความดี
เห็นความไม่พอใจไหมไม่พอใจที่มันหลง
อะใจอย่างนี้ก็น้อยลงอะค่ะ
เออนะให้รู้ทันนะ
ค่ะ
นี่แหละจิตยังยินร้ายต่อความหลงส่วนความหลงนั้นไม่ดีหรอกเราก็ต้องมาฝึกตัวเองหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วก็รู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดนะหลงส่วนมากหลงไปคิดแหละ
ใช่ค่ะ
เพราะงั้นเราก็หัดนะพุทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้จิตไหลไปคิดรู้ทันมันจะหลงสั้นๆไม่หลงนานแต่จะหลงบ่อยนะพอไปคิดแป๊บรู้สึกขึ้นมาเดี๋ยวก็ไปอีกแป๊บหนึ่งรู้สึกขึ้นมาเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะให้จิตรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่พอจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะแล้วจิตมันจะเริ่มเห็นว่าจิตจะไหลเราก็ห้ามไม่ได้นะจิตจะรู้สึกรักษาไว้ก็ไม่ได้จิตนี่เป็นของบังคับไม่ได้จิตเป็นของไม่เที่ยงจิตไหลไปก็ไม่เที่ยงจิตรู้สึกก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยปัญญามันก็เกิดค่อยๆทำนะไม่ใจร้อน
ค่ะแต่จะเห็นว่ามันจะชอบไปยึดอารมณ์ทุกครั้งอะค่ะ
ห้ามมันไม่ได้นะมันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของการยึดต่อไปมันจะรู้เลยจิตเข้าไปอยากจิตเข้าไปยึดทีไรจิตทุกทีเลยนะมันก็จะไม่ค่อยยึดหรอก
แต่ว่าพอหลงเยอะๆนี่มันจะมีช่วงที่แบบจิตเขาก็จะไปเหมือนกับปลีกวิเวกมากขึ้น
อืม
คือเขาจะสมาธิของเขาเองอะค่ะ
เออนั่นแหละถูกต้อง
มากขึ้น
ถูกแล้วล่ะในเวลา
ที่ไม่ได้แบบไม่ได้อย่างหนูนี่คือจะทุกเช้าอะค่ะ
เออมันรวมของมันเองเน
า
ะ
ใช่ค
่
ะ
ใช่ทำเป็นอย่างนั้นแหละหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลมีวันไปส่งกันบ้านท่านนะท่านบอกว่าจิตหลวงพ่อเข้าสมาธิหลวงพ่อบอกว่าโอ้ผมตอนนั้นไม่ได้นั่งสมาธินะตอนนั้นนั่งดูจิตอยู่แท้ๆเลยเจริญปัญญาอยู่นี่นะท่านว่าดูจิตอยู่นั้นได้สมาธิอัตโนมัตินะสมาธิมันมาเองเพราะในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครเจริญวิปัสสนารวดเดียวหรอกเวลาที่ว่าเจริญปัญญาเจริญปัญญาเนี่ยเจริญไปนิดเดียวจิตจะเข้าไปทำสมถะเป็นเองแหละจะรวมเป็นระยะไปนะปกติหรอก
แล้วไปเห็นจิตที่มันเหมือนเขาไหวๆอะค
่
ะเวลาที่เขาไม่ยึดเหมือนกับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะไปเห็นว่าเขาแบบมันทุกข์อะ
อืม
งี้นี่คือเรา ยังไงคะต้อง
เราเห
็
นจริงๆแหละไม่ต้องเพิ่มเราก็เห็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละมันทุกข์นั่นแหละนะแต่ก็ต้องดูนะถ้าทุกข์ขึ้นมาแล้วใจไม่ชอบ
ใช่เขาจะแบบพอเห็นทุกข์เขาแบบมันไม่เห็นสุขเลยอ่ะ
เนี่ยให้รู้ทันให้รู้ทันใจที่มันไม่ชอบอ่ะนะมันยินร้ายมันมีโทสะนะที่หลวงพ่อบอกหมายว่ามันไม่ชอบมันมีโทสะดูออกไหมมันมีความไม่พอใจดูออกไหมคือตัวนี้แหละ
ก็คือดูเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ใช่ดูแล้วรู้ทันจิตตัวเองนะดูแล้วจิตไม่ชอบมันให้รู้ว่าไม่ชอบนะไม่ต้องไปทำให้ชอบหรอกแค่รู้ว่ามันชอบแค่รู้ว่ามันไม่ชอบมันยินดีมันยินร้ายรู้ไปเรื่อยนะ
คุณค่ะ
ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวปีใหม่ละมอเตอร์เวย์นี่ก็ยังไม่เก็บตังค์ว่ะช่วงนี้กำไรนี่เราก็วิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาอีกนะนานๆจะได้โอกาสมันไม่เก็บตังค์
นมัสการครับหลวงพ่อ
ว่าไง
ขออนุญาตหลวงพ่อช่วยชี้แนะว่ามารภายนอกเนี่ยคลื่นที่รบกวนเนี่ย
มารภายนอกไม่เคยหยุดเลยนะ
ครับ
ไม่เคยหยุดเลยมันอยู่ที่ว่ามารภายในนะเราจัดการกับมันได้ไหม
ครับ
มารภายในนะถ้าภายในทางรูปธรรมก็คือพวกขันธมารร่างกายเราเจ็บป่วยไหมถ้าไม่เจ็บป่วยก็ตัดไปตัวนึงมารตัวต่อมาก็คือกิเลสมารกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันไหมถ้ารู้ไม่ทันนะมารตัวที่สองซึ่งร้ายกาจมากเลยชื่ออภิสังขารมารก็จะทำงานคือความดิ้นรนปรุงของเราเองพอจิตเราปรุงแต่งจิตเราวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยมารภายนอกเทวปุตตมารเลยภายนอกถึงจะแทรกได้นะถ้ามารภายในไม่มีนะมารภายนอกมาทำอะไรเราไม่ได้จริงหรอกกระทบได้แต่ร่างกายส่วนมนไปเรื่อยๆนะมารไม่ชอบอิติปิโสนะจำไว้
มาสการครับ
สวัสดีทีพีโสไปมารเกลียดทีแรกสวดมันจะทุบหัวบ้างนะก็ทนไปไม่เป็นไรทุบก็ทุบไปเราสวดของเราไปใจเราจดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้าไว้บางคนนึกว่ามารไม่มีจริงๆนะมารก็เป็นพวกเทวดาขี้อิจฉา
ขอบคุณครับ
กราบธรรมสการค่ะหลวงพ่อคุยกับหลวงพ่อที่ไหนตื่นเต้นทุกที
ธรรมดาพระคุยกับหลวงพ่อยังตื่นเต้นเลย
คือหนูว่าประมาณปีกว่านิดๆแล้วมั้งคะ
หนูเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยัง
หนูเห็นเยอะเลยค่ะที่ผ่านมาน
ะ
คือก็วันนี้ต้นปีหนูก็เลยกะว่าเดี๋ยวของการบ้านหลวงพ่อแล้วก
็ให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันกระจายออกไปนะมันสว่างมันว่างมันมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกระจายออกนอกถ้ามันกระจายออกนอกมันจะติดอยู่ในความสุขของความว่างแล้วก็พยายามทวนกลับมาดูกายดูใจบ่อยๆนะให้การบ้านแล้วล่ะ
คืออย่างนี้คือว่างๆอยู่ใช่ไหม
ใช่ไปค้างอยู่ข้างนอก
แสดงว่าเขาออกไปข้างนอกแล้วเขาไม่กลับเข้ามา
ใช่เพราะอะไรสบายดีไม่มันติดความสุข
อ๋อแล้วจ้ะ
มันสบายนะ
ค่ะถึงว่าครูบาอาจารย์หลายท่านบอกให้หนูแบบดูเข้ามาที่ตัวเองเยอะ
ใช่ใช่บอกถูก
ท่านก็สอนหนูเยอะหลายอย่างจนหนูรู้สึกว่าเออธรรมะจริงๆมันไม่ใช่ของยากอะค่ะ
ไม่ยากหรอกแต่ไม่ค่อยทำ
แต่หนูไม่ทำ ค่ะต่อไปนี้หนูจะทำทุกอย่างอะค่ะเพื่อธรรมะแล้วค่ะจัง
เออสาธุ
ใช้ชีวิตทุกอย่างอะค่ะเพื่อปฏิบัติธรรมค่ะ
เออสาธุเลยนะทำให้ได้อย่างว่านะ ถ้าทำได้หลวงพ่อจะดีใจมากเลยทุกวันนี้นะเท่นะหน่วยแทบตายเลยเดินทางไปมานะต้องการอย่างเดียวแหละต้องการให้พวกเราภาวนานะพอภาวนาเป็นนะเราก็จะรักษาสืบทอดศาสนาได้แทนคุณพระพุทธเจ้าว่ามา
คนสุดท้ายแล้ว
ว่าไง
ขอการบ้านหลวงพ่อค่ะ
รู้สึกตัวรู้สึกกายกับรู้สึกใจอะไรได้ชัดกว่ากัน
แล้วแต่บางครั้งนะคะ
เวลาเลี้ยงลูกหงุดหงิดไหม
หง
ุ
ดหง
ิ
ดแล้วก็กดไว้ค่ะ
นะกดไว้คือเราไม่ไปรุนแรงกับเขานะแต่เรารู้ทันใจของเรานะเอาลูกนี่แหละมาทำกรรมฐานเลยนะงั้นเราจะเครียดมากเลยคอยรู้ทันใจของเรานะวันนี้ลูกน่ารักเราพอใจวันนี้ลูกสนเราไม่พอใจเนี่ยหัวเราะด้วยความเครียดนะ
แน่นๆค
่
ะ
แน่นเลยล่ะหลวงพ่อก็เห็นใจนะทำไงได้เรามันมีไปแล้วกว่าจะโตสักคนหนึ่งนะพ่อแม่เหนื่อยแทบตายเลย ท่านถึงยกย่องพ่อแม่เป็นพระอรหันต์นะหมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้าน